drumul spre casă.
Acolo m-am văzut cel mai neputincios om. Și dacă am văzut prietenii, toți colegii m-au părăsit, am rămas un om singur. Și acolo, în acea celulă, am strigat către Domnul. Și Domnul a ascultat strigătul meu și m-a umplut de o pace și o bucurie necunoscute până atunci. Și am simțit că nu mai sunt singur. Am simțit că Dumnezeu este cu mine. Și am spus: Doamne, de astăzi vreau să Te urmez, vreau să fiu cu Tine. Și orice se va întâmpla, știu că Tu vei fi cu mine. Chiar dacă eram în spatele gratiilor, Iisus Hristos m-a eliberat. Am fost salvat.
Iubiți prieteni, bun găsit la o nouă întâlnire, vă spune Radu Mureșan. Mă bucur că și astăzi avem ocazia de a asculta mărturii despre lucrările minunate ale Dumnezeului în care ne-am pus încrederea. Dorel Cojocnean este invitatul emisiunii Drumul spre Casă. L-am cunoscut personal după ce a ieșit din penitenciar, însă am auzit vorbindu-se despre el înainte ca să ne putem vedea fețele. Am auzit despre întoarcerea lui la Dumnezeu, acolo, după gratii, și despre Evanghelia pe care a dus-o și altor deținuți. Am rămas profund impresionat și vă mărturisesc că mi-am dorit ziua în care să ne putem vedea fețele și să putem purta o discuție. Momentul mult așteptat a sosit, așa că vă invit și pe dumneavoastră să fiți martorii interviului pe care l-am luat. Dorel, mă bucur să fiu împreună cu tine în casa voastră. Știu că a fost o vreme în care n-ai fost acasă, au fost 2 ani, parcă, sau cât?
A fost 2 ani și jumătate.
2 ani și jumătate în care ai lipsit, ai fost departe de cei dragi, dar slavă Domnului că te-ai întors și te-ai întors un om nou, un om născut din nou. L-ai găsit pe Dumnezeu. Spune-mi, te rog, care a fost momentul în care, în penitenciar fiind, l-ai simțit cel mai aproape pe Domnul, în care te-ai simțit cel mai atașat de El?
Momentul în care am fost cel mai aproape de Domnul a fost când m-am aflat într-o celulă mică. Am stat singur 108 zile. În acel moment am simțit prezența lui Dumnezeu. Dacă înainte am lucrat și nu cunoșteam pe Dumnezeu, acolo ajungând am stat de vorbă cu Dumnezeu în acea celulă.
Acolo ai avut timp suficient să te gândești la viața ta, să te gândești la Domnul, la ce a făcut El pentru tine și să iei, probabil, cea mai importantă decizie.
Da, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că într-o zi mi-a ieșit înainte, mi-a tăiat calea, s-a îndurat de mine și mi-a vorbit într-un mod deosebit.
Spui că ți-a tăiat calea. Hai să o luăm pendelete. Care a fost calea ta până la acel moment? Care erau căutările tale?
Da, vreau să spun că în trecut am trăit o viață departe de Dumnezeu din cauza profesiei și a convingerilor mele. Am crezut că este suficient să fiu un om moral și nu mă vedeam un om păcătos. Consideram că este bine să merg la biserică doar de sărbători. Eram preocupat cel mai mult de serviciul meu. Am lucrat în poliție, unde coordonam activitatea la 20 de polițiști și pentru mine locul de muncă era mai important decât biserica. Am pus atâta suflet în slujba mea încât uitam de familie și de Dumnezeu. Și îmi plăcea foarte mult haina militară pe care o îmbrăcam, dar sub acea haină era inima mea, care era mereu goală, și acel gol nu a putut să-l umple nimeni decât Dumnezeu, slăvit să fie numele Său.
Lucruri pe care le-ai descoperit mai târziu.
Da, lucruri pe care am descoperit mai târziu și pe care am descoperit în acea celulă.
Cum s-a întâmplat? Cum au decurs lucrurile?
În anul 1992 lucram la aeroport, unde controlam pasagerii care intrau în aeroport. Și într-una din zile, controlând actele cetățenilor, am controlat și pe un cetățean american, care mi-a dat o Biblie. Am aflat despre acest om că este misionar în țara noastră, în România. Acea Biblie m-a dus-o acasă și am pus-o în bibliotecă fără să o citesc. Au trecut câțiva ani, iar în anul 1996 am înscris-o pe fetița noastră la grădinița creștină Samariteanu. Acolo am participat la mai multe serbări pe care le făceau copiii și mi-au plăcut foarte mult. Îmi plăceau rugăciunile pe care le-au învățat copiii. Într-una din zile, fetița noastră, când a venit de la grădiniță, a dus acasă un ceas din carton pe care era scris Psalmul 23. Și după ce am văzut acel ceas, am mers și am luat Biblia și am citit Psalmul 23, care pentru noi, pentru toată familia, a fost o mare încurajare mai târziu. Când soția și copiii mergeau la biserică, mă chemau și pe mine de fiecare dată, dar eu le spuneam că nu pot să merg din cauza serviciului. Căutam tot mai mult să divinizez acest loc de muncă și să rămân mai mult în preajma serviciului decât să-L caut pe Dumnezeu. În urmă cu câțiva ani, soția mea a fost bolnavă și a fost propusă pentru operație, iar medicul i-a spus că în maxim 10 zile trebuie să facă acea operație. Era o operație deosebit de grea pentru soția mea, deoarece ea este alergică la medicamente. Într-una din zile, soția mi-a spus că să merg cu ea la biserică, unde se fac rugăciuni pentru bolnavi și ungere. Și mi-a spus ea atunci că ea crede că Dumnezeu poate vindeca și fără operație. Dar eu am spus că nu merg cu ea, că nu vreau și nici nu cred în așa ceva și nu pot să merg cu ea. Totuși, soția mea a insistat să o însoțesc la biserică și după multe insistențe am acceptat să merg cu ea. Și am spus pe drum mergând că mă duc cu ea, dar până la poartă. Eu nu o să intru în biserică.
Și n-a intrat.
Ajungând, mergând pe drum împreună, chiar în apropiere de biserică, am văzut o mașină a poliției care trecea pe stradă. Iar eu în acel moment m-am întors cu spate și m-am ascuns după un copac, să nu mă vadă colegii care erau în mașină că eu merg la biserică. După ce am ajuns în fața bisericii, am spus soției să intre înăuntru, că eu aștept afară până ce se termină slujba. Totuși soția a insistat să intru și eu. Am intrat înăuntru și m-am așezat în biserică pe ultima bancă din biserică, pentru că mi-era teamă de că o să mă cunoască oamenii de acolo. În biserică s-a făcut rugăciune pentru bolnav și Dumnezeu a vindecat-o pe soția mea.
Minunat lucru.
Da, și cred că atunci s-a atins și de inima mea, slăvit să fie numele Domnului. După această perioadă am cunoscut mai multe familii din Biserica Speranța și am fost invitat împreună cu toată familia într-o tabără creștină la Someșurece. Am participat la această tabără, am fost pentru prima dată într-o astfel de tabără și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut părtășia pe care am avut-o cu frații. Am văzut deosebit față de ceea ce cunoșteam eu până atunci, cum frații se rugau și faptul că Iisus Hristos era stăpânul lor, că era Domnul și stăpânul lor, că Iisus Hristos era în viața lor și ei pe primul loc sau în primul loc era pentru ei Domnul Iisus.
Și lucrul acesta făcea un contrast cu viața ta.
Da, era un contrast cu viața mea. După ce am venit în acea tabără, am hotărât să fac o schimbare în viața mea. Aveam nevoie de o schimbare. Am început să merg la biserică să-L caut pe Dumnezeu. Simțeam nevoia să fiu mai aproape de El, de cuvântul Său. Am fost la mai multe biserici și am hotărât împreună cu soția mea să facem botezul. Dar din cauza serviciului eu am amânat acest lucru.
Ce te-ai gândit?
Mă gândeam că să treacă anul ăsta și anul viitor chiar sunt hotărât. A trecut un an, anul următor iarăși m-am gândit că o să facem botezul. În acel an am obținut un grad militar superior și am spus anul ăsta mai stau, dar anul viitor nu o să fie așa. Aceasta a fost planul meu, nu și planul Domnului. Și Dumnezeu a găsit cu cale să lucreze altfel în viața mea. Mărturisesc acest lucru pentru că în vara anului 2003 am plecat dimineața de acasă și nu m-am mai întors. Toată familia mă așteptau acasă, iar nu m-am mai întors după 2 ani și jumătate. Acea zi n-am să pot uita niciodată pentru că era și ziua de naștere a fiicei mele. Iar eu în acel moment am fost reținut și am fost dus într-o cameră mică și întunecoasă. În acel moment am crezut că cerul se prăbușește peste mine. Când m-am văzut în acel loc, am crezut că n-am să mai pot ieși niciodată de acolo. Am crezut că n-am să mai văd familia. În anul 1996, un cetățean a spus că a dat unuia dintre colegii pe care eu îi coordonam o sumă de bani. Iar în anul 2003 a făcut o plângere prin care a spus că a dat acei bani, printre care aș fi fost și eu unul dintre cei care se primesc bani. Deci fapta s-ar fi întâmplat în anul 96, iar arestarea s-a întâmplat în 2003. Așa s-a interpretat ca un act de mită, eu nu am fost implicat, deci cetățeanul care a depus plângerea a spus că mie nu mi-a dat, deci unui alt polițist, urmând ca acel polițist să dea și la alți polițiști o sumă de bani.
Și totuși tu ai ajuns acolo în închisoare pentru că?
Deci am ajuns pentru faptul acesta că fiind ca și luând mită.
Deci, într-un fel, poți să înțeleg că ai căzut victima unei neînțelegeri, unui neadevăr, la urma urmei.
Da, așa a fost, dar trecând mai departe de acest moment, am simțit după câteva zile în mine o frământare mare. Acolo, după ce am ajuns în acea celulă, am fost singur, o celulă, o cameră mică, am început să-mi apară gândurile și frământările și mă gândeam ce va fi cu mine, ce va fi cu viața mea de acum, ce va fi cu familia mea. După câteva zile, soția mea mi-a adus câteva lucruri personale și o Biblie, acea Biblie pe care am primit-o la aeroport. Și din acel moment am început să citesc Biblia neîncetat. Nu știam în ce vreme sunt, deoarece eu eram într-o cameră sub nivelul pământului. La un moment dat, era o mare presiune asupra mea.
O presiune de ce natură?
Era o presiune, pot să spun, psihică mai mult. La un moment dat nu mai puteam gândi, nu mi mai aminteam cum arată copiii și credeam că zidul celulei se prăbușește peste mine.
Cât de mare era celula?
Acea celulă era, pot să spun că cât îmi întindeam eu brațele, iar ca lungime era de 2 metri, 2 metri și ceva. Puteam să fac 3 pași înainte și înapoi. Aceasta este lungimea acea camerei.
Și aveai un pat, probabil.
Da, în acea cameră erau două paturi suprapuse, două paturi din metal suprapuse.
Și erai singur, înțeleg.
Da, în acea celulă am stat singur 108 zile. După ce am început să citesc Biblia și citeam Biblia în fiecare zi, eu, chiar dacă în acele momente, cum am spus, aveam acea presiune asupra mea, și cred că unii oameni au dorit să mă termine psihic, Dumnezeu n-a îngăduit să mi se întâmple acest lucru, pentru că El avea un plan cu mine, avea un plan cu viața mea. Acolo, în celulă, ca să pot să-mi controlez memoria în acele momente, am început să fac rezumate din ceea ce citeam din Biblie. Și după un timp am constatat că memoresc, am memorie și pot să memorez ceea ce citeam. Nu chiar tot, dar treptat am reușit să învăț cât mai multe versete, psalmi pe care le știam pe de rost. Acolo, în arest, am început să citesc Biblia din Noul Testament, de la Evanghelia după Matei. Iar când am ajuns la Evanghelia după Ioan, am citit în capitolul 3, versetul 16, următoarele cuvinte: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Atunci am crezut în dragostea lui Dumnezeu și am înțeles că Iisus Hristos a jertfit și pentru mine. Am plâns multe zile gândindu-mă la suferințele Domnului Iisus pe cruce.
Nu te mai gândeai la suferința ta?
Nu mă gândeam la suferința mea. Pentru mine a început o transformare în gândirea mea, în mintea mea. Eram preocupat cel mai mult de cuvântul Domnului. Vreau să spun că nu știam dacă este zi sau noapte, dar eu în fiecare moment eram cu Biblia în brațe, eram cu Biblia în mână. Adormeam cu Biblia și când mă trezeam, iar luam Biblia și citeam. Continuând să citesc din Biblie, am ajuns la Cartea Faptele Apostolilor și am citit în capitolul 17, versetul 30, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Atunci am cunoscut bunătatea, dragostea și mila lui Dumnezeu și plângând m-am pus pe genunchi și am mărturisit Domnului păcatele mele și am cerut să mă ierte.
Și care consideri tu că a fost păcatul sau păcatele care te-au ținut departe de Dumnezeu?
Deci păcatele, atunci înainte spuneam că eram un om moral, că nu mă consideram că sunt un om păcătos, dar mi-am dat seama, citind de cuvântul Domnului, că când am aflat că Domnul Iisus s-a jertfit pentru păcatele tuturor oamenilor, m-am considerat un om păcătos, m-am considerat un om slab, un om mic, acolo m-am văzut cel mai neputincios om în acel moment. Și dacă am văzut prietenii, toți colegii m-au părăsit, am rămas un om singur. Și acolo, în acea celulă, am strigat către Domnul. Și Domnul a ascultat strigătul meu și m-a umplut de o pace și o bucurie necunoscute până atunci. Și am simțit că nu mai sunt singur. Am simțit că Dumnezeu este cu mine. Și am spus, Doamne, de astăzi vreau să te urmez, vreau să fiu cu tine. Și orice se va întâmpla, știu că tu vei fi cu mine. Chiar dacă eram în spatele gratiilor, Iisus Hristos m-a eliberat. Am fost salvat.
Iisus, izvor de mângâiere, la tine vin încrezător. Sunt copleșit de o grea durere și mistuit de-al ei fior. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânc suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Iisus, izvor de bucurie, sunt întristat, azi de vrăjmași, să mă păzești, să-mi dai tărie și mâna lor să nu mă lași. Iisus, Iisus, azi vin la tine, cu adânc suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin.
Vreau să spun că am citit câteva cărți. Soția mi-a adus câteva cărți scrise de pastorul Richard Vrumbrand. Dar au fost câteva care n-am putut să le citesc. N-am putut să le citesc pentru că chiar dacă momentele când pastorul a fost întemnițat, au trecut 40-50 de ani, am simțit că el este colegul meu de celulă.
Așa simțeai?
Da, așa simțeam, pentru că acele descriere pe care le făcea pastorul mi se întâmpla și mie. Aceleași bătăi în ușă, aceeași gălăgie, același sunet, roțile căruciorului care se plimba, strigătele, urletele celor care erau întemnițați. Și la un moment dat am abandonat aceste cărți și nu le-am mai putut citi. Doar după ce am ajuns acasă am continuat să le citesc, dar în acele momente n-am putut să le citesc, decât Biblia. Biblia o citeam în fiecare zi. După ce am simțit această pace și această bucurie în sufletul meu, am început să mă rog Domnului să mă scoată de acolo. Și pentru că mi-era greu și am spus la un moment dat, Doamne, eu mă aflu aici și sunt singur. Chiar și cei care sunt în spitale au pe cineva și au cu cine vorbi. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și m-a dus într-un spital.
Cum s-a întâmplat?
Am ajuns într-un spital, în spitalul de boli contagioase. Și acolo, chiar dacă eram la etajul 3, eram păzit zi și noapte și acolo de unii chiar dintre foștii mei colegi și dintre gardieni, acolo n-aveam voie să mă uit pe geam sau să stau de vorbă cu cineva. Dar am văzut că și acolo mâna Domnului a fost cu mine, pentru că din 6 asistente care lucrau pe acea secție, 4 dintre ele erau pocăite. Una dintre aceste surori creștine și surori medicale, pot să spun, m-a văzut într-una din zile că citeam din Biblie. Și a venit după ce mi-a făcut tratamentul, mi-a făcut injecția, după 2 ore după ce și-a terminat ea programul, și a cerut acelui gardian voie să stea de, i-a cerut voie să stea de vorbă cu mine. Și i-a spus la un moment dat că nu îi dă voie. Dar pe urmă a spus, noi vrem să vorbim doar din Biblie. Vrem să vorbim din cuvântul Domnului. Și atunci a zis, bine, vă las să stați 10 minute, de nu mai mult. Și acea soră s-a bucurat când i-am mărturisit despre întoarcerea mea, despre viața mea, și am început să vorbim din Biblie. Și pe rând, toate celelalte surori veneau zilnic la mine să facă tratamentul și vorbeam cu ele din cuvântul Domnului. Toată perioada cât am stat în spital, m-am bucurat că am avut cu cine să vorbesc din Biblie.
Un lucru pe care noi, cei care acum suntem în libertate, parcă nu-l mai prețuim, că am avea cu cine să stăm de vorbă din Biblie și totuși nu o facem, de cele mai multe ori.
Da, vreau să vă spun că acolo, în celulă, cât am stat singur 108 zile, acolo am stat de vorbă cu Dumnezeu. Acolo am citit Biblia de 5 ori, de la început până la sfârșit. Dacă în libertate nu mi-am făcut timp să citesc Biblia, nici într-o zi, acolo am citit de 5 ori.
Și de 5 ori ai trecut prin ea de la Geneza până la Apocalipsa.
Da, de 5 ori în aceste 108 zile am trecut de la început până la sfârșit, de la prima filă până la ultima.
Ce făcea familia în timpul acesta? Ce făcea soția, copiii?
În aceste momente, soția se ruga, se ruga Domnul, se ruga pentru mine și copiii de asemenea. În această perioadă n-am văzut pe copii, n-am văzut pe soția mea. Doar într-una din zile am putut să stau de vorbă cu ea 5 minute. A cerut procurorului să dea voie să mă vadă și atât am putut să stăm de vorbă 5 minute. Fost puși față în față, iar în același birou erau și 3 polițiști care stăteau și ne ascultau ceea ce vorbeam noi, la aceeași masă. Și unul dintre ei nota. N-am putut să vorbim multe lucruri, doar am întrebat ce face, ce fac copiii, cum sunt. Soția a încercat să mă încurajeze și mi-a spus, încrede-te în Domnul, Domnul este cu noi, Domnul ne poartă de grijă. Iar unul dintre polițiști, în momentul când soția tot îi spunea despre Dumnezeu, a spus să nu mai vorbească despre Dumnezeu. Dacă mai spune cuvântul ăsta, o scoate afară. Iarăși am mai întrebat ce face, cu câteva cuvinte, iar soția iar a spus, nu-ți fă nicio problemă, încrede-te în Domnul, Dumnezeu este stăpânul nostru, Dumnezeu este deasupra noastră, El ne cunoaște, El ne vede, El știe cine suntem și pune toată încrederea El. Și atunci acel polițist i-a spus, dacă mai spui încă o dată, chiar te scot afară. Și următorul cuvânt care l-a spus soția, tot același cuvânt i-a spus, încrede în Domnul, și atunci ne-a scos afară. Și eu cred, acum, după timpul care a trecut, pot să spun că ei au crezut că eu și cu soția mea vorbim codificat prin acel cuvânt, că spunem, încrede-te în Domnul, Domnul este cu noi. Ei aceasta au crezut atunci.
Au crezut că vă referiți la o terță persoană care, știu eu, ar interveni să facă ceva și chiar este Dumnezeu o terță persoană care v-a și ajutat. Deci ai fost dus în spital, te-ai întors înapoi într-o altă celulă. Cum a fost aici?
După ce am ajuns în celulă, tot singur am fost, dar s-au produs câteva modificări. În celula acea în care am fost era mai curată și am fost un alt sector, pot să spun. Eu am început să mă rog lui Dumnezeu clipă de clipă pentru copii și soție. Că am învățat că din cuvântul Domnului că Dumnezeu poartă de grijă orfanilor și văduvelor. Și știam că soția mea a rămas acasă cu copiii, toată greutatea a rămas pe ea. Am început să mă rog lui Dumnezeu să-mi aducă oameni în care la care să le spun din cuvântul Domnului.
Era această mare dorință în sufletul tău?
Era această dorință și era și această mare bucurie. Eram plin de bucurie. Dacă înainte am spus că auzeam toată gălăgia și toate bătăile în ușă și sunetul roților, a cărucioarelor și ceea ce se întâmpla, din acel moment eu n-am mai auzit. Eram plin de dragoste și de bucurie. Nu după mult timp am fost mutat din acea celulă și am fost mutat într-un alt loc cu mai mulți oameni. Am fost mutat în penitenciarul Gherla. acolo, după ce am ajuns, am început să le spun oamenilor din Cuvântul lui Dumnezeu. Și am fost bucuros când am văzut și am aflat că oamenii sunt dornici să audă din Scripturi. Și câțiva dintre ei mi-au cerut câte o Biblie. Spun lucrul acesta pentru că eu le-am vorbit din Cuvântul Domnului la diferiți oameni. Și la deținut și la gardieni. Oameni care și-au schimbat atitudinea și și-au predat viața Domnului.
Ne vei spune și despre ei? Da, te rog.
Da, vreau să spun că nu este meritul meu, ci este meritul Domnului. Dumnezeu a lucrat așa de minunat. Slăvit să fie El.
Dorel, vreau să te întreb, cum a fost primul contact cu colegii de celulă de la Gherla? Cum este acolo când ajungi prima dată?
Da, când ajungi pentru prima dată, toți se uită la tine, te iau în primire, cine ești, ce faci, comportamentul, cum vorbești. Deci e o perioadă de cercetare, e o perioadă în care oamenii vor să vadă cine e persoana care a intrat. Spun lucrul acesta pentru că în camera în care am intrat pentru prima dată, stând de vorbă cu acei oameni, eu îmi continuam acel studiu pe care l-am început, studiul Bibliei. Și în fiecare zi citeam din Biblie. Iar la un moment dat, un băiat m-a văzut că citesc din Biblie. Și s-a tot uitat la mine. Eu am observat că se uită la mine, că mă studiază, că seara în special când mă rugam. Și după vreo 3 săptămâni a venit într-o seară la mine și m-a întrebat: tu ce tot citești din cartea aceea? Pentru că te văd de foarte mult timp că o citești. N-ai terminat-o încă? Și i-am spus, ba da, am terminat-o, dar o mai citesc încă o dată. Pe ce carte citești tu așa? O citești o dată, de două ori, de câte ori o citești? O citesc de mai multe ori pentru că e o carte foarte frumoasă. Și dacă vrei, îți dau și ție să o citești. Și mi-a întrebat ce carte este. Și i-am spus Biblia. Și am dat-o în mână să o citească și el. S-a uitat în ea și mi-a dat-o înapoi. Zice, nu vreau să o citesc. Vreau să spun despre băiatul acesta că o săptămână a trecut și într-una din seară a venit la patul meu și a spus: te rog să-mi aduci și mie o Biblie, pentru că vreau să o citesc și eu.
Cum îl cheamă?
Pe băiatul acesta îl cheamă Marius. Și din acea seară i-am dat Biblia și a început să citească din Biblie în fiecare zi. Am rămas prieteni, ne rugam împreună, citeam din Biblie împreună în timpul pe care îl aveam liber. Vreau să spun că la un moment dat, într-o cameră, eram cu un grup de 8 persoane. O persoană care ne rugam din Biblie, care citeam din Biblie și ne rugam împreună. Aveam părtășit câte 2-3 ore pe zi. Seara, în special, eu cunoșteam câteva cântări și ne puneam și cântam. Seara cântam câteva cântări împreună. Nu cunoșteam melodia, doar refrenul de la acele cântări și așa le cântam.
Și, adică cântați pe aceeași melodie mai multe refrene, să înțeleg?
Da, cântam pe aceeași melodie 4-5 cântări. Tot pe același refren, pentru că nu știam. Referitor la cântări, vreau să spun că la un moment dat cunoșteam 12 cântări pe de rost. Și ca să fie mai ușor să le țin minte și să știu începutul fiecare cântări, am scris de fapt pe tocul de la ușă începutul fiecare cântări. Și începeam așa, cu un M, care însemna Mărețul Har, pe urmă mai jos P, care însemna pe Oceanul Infinit, venea mai jos alte litere cu alte litere și era începutul fiecare cântări. Și așa le cântam zilnic de la începutul la sfârșit.
Cu colegii care studiau împreună cu tine?
Da, cu băieții cu care eram în cameră, da.
Dar cum ați ajuns să vă uniți voi? Cred că a fost un proces până v-ați dat seama că și ei căutau pe Dumnezeu. Care au fost pașii?
Da, vreau să mărturisesc încă despre un episod care s-a întâmplat într-o altă cameră. Pentru că Dumnezeu așa a lucrat de minunat că eu nu am stat mai mult de 3-4 luni într-o cameră. Dumnezeu m-a dus și în alte camere ca să le pot spune și altor oameni despre El. Într-una din camere, tot așa după o perioadă când oamenii au văzut cine sunt și de fapt și vorbeau și îmi spuneau pocăitul în cameră, într-o seară în acea cameră s-a întâmplat un lucru deosebit. La un moment dat s-a luat apa Nu a durat mult timp și s-a întrerupt curentul electric și s-a făcut întuneric. Și în acel moment oamenii au uitat într-o stare de panică.
Acolo nu este lumină naturală.
Nu este lumină naturală, este un geam, un gemuleț mic pe care nu intră lumină. Și chiar ziua în amiaza mare, foarte puțin, foarte puțin. Acolo tot timpul arde un bec, ziua și noaptea. Tot timpul acea lumină este aprinsă. Nu se doarme fără lumină. La un moment dat, oamenii nu mai știu dacă este ziua sau noapte.
Chiar și tu, mi-aduc aminte, când te-ai întors, aveai probleme să dormi fără lumină.
Da, este adevărat. Pentru mine, lumina nu era o problemă. Becul aprins, chiar dacă erau 3-4, nu era o problemă.
Deci, în acea zi, s-a luat, apa s-a luat lumină.
Da, eu înainte de a se întâmpla acest episod, chiar le citeam din Biblie oamenilor. Un băiat mi-a spus că el vrea să se pocăiască, dar el mi-a spus că nu acum, ci după ce se eliberează și ajunge acasă, că el vrea să se mai distreze, vrea să-și petreacă viața. Și în momentul când oamenii au intrat în panică și se gândeau oare ce se va întâmpla în acea cameră, m-au întrebat pe mine, zice, tu cum poți să stai așa de liniștit? Și eu le-am spus, eu mă încred în Domnul, Dumnezeu este cu mine.
Și panica era generată de ce anume? Se temeau de ceva anume?
Se temeau că s-a întâmplat ceva, pentru că nu s-a întâmplat niciodată să se întrerupă curentul, să fie întuneric, întuneric beznă. Tot timpul, am spus, acolo era o lumină aprinsă. Și atunci oamenii au uitat în această panică. Și eu le-am spus că sunt cu Domnul, nu mi-e teamă. Dar după câtva timp, eu i-am întrebat pe ei, ce ați spune voi dacă Domnul în acest moment ar fi la ușă? Câți dintre voi ați putea să ieșiți afară? Și atunci s-a făcut așa o liniște și băiatul acela tânăr de care am spus că el vrea să pocăiască mai târziu, a strigat, Doamne, eu astăzi vreau să mă pocăiesc, nu vreau să stau în întuneric, nu vreau să mai aștept. Și băiatul acela a fost în continuare prietenul meu și a fost în continuare unul din grupul celor 8 care am fost noi împreună.
Și care până la urmă l-au primit pe Hristos, l-a primit pe Hristos.
Da, care până la urmă l-a primit pe Hristos.
Cum se numește?
Flaviu.
Iisus, Iisus, azi vin la tine, coade-n suspine, la tine vin, iubirea ta să mă lumine și să-mi aduc al tău alin. Iisus, Iisus, azi vin la tine, coadă-mi suspină, la tine vin, iubirea ta să mă lumină și să-mi aduc al tău alin.
În penitenciar, în alte camere în care am ajuns, tot așa am vorbit din cuvântul Domnului și un alt băiat pe care îl cheamă Gheorghe, la care i-am dat Biblia să o citească, când a citit Psalmul 51, mi-a spus, eu aici mă regăsesc. Toată viața mea este în acest psalm.
Ce era scris acolo, Psalmul 51?
În Psalmul 51, după ce l-a citit și mi-a spus, acest psalm, eu îl citesc în fiecare seară. Eu îl citesc neîncetat pentru că este o bucurie pentru mine. Pentru că acolo îmi găsesc toată viața mea pe care mi-am petrecut-o până în acest moment. Am trăit o viață exact cum scrie în acel psalm. Psalmul 51 spune așa, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Acestea au fost momente la care mi-a mărturisit acest băiat, căci el s-a regăsit în acesta și a scris o scrisoare soției lui, că el citește Biblia și că toată viața lui a petrecut exact cum a petrecut-o David.
În Psalmul 51.
Da, în Psalmul 51.
Și Gheorghe a fost și el unul din cei 8?
A fost și unul într-o altă cameră. Nu în camera, într-o altă cameră, a fost într-un alt grup. Băiatul acesta mi-a spus că el n-a fost niciodată într-o biserică evanghelică și nici la biserica ortodoxă nu mergea de foarte multe ori. Și a spus, după ce ajung acasă, am să-mi iau toată familia, copiii și să mergem la biserică. A simțit aceasta și a scris și soției lui acest lucru.
Și acum, trecând peste anii care au fost, s-a întâmplat așa cu Gheorghe?
Da, el merge la biserică, mi-a scris că merge la biserică și caută tot mai mult să fie cât mai aproape de Domnul. Dumnezeu lucrează între deținuți și mulți dintre ei ar vrea să se pocăiască, dar nu se poate din cauza condițiilor și a sistemului din penitenciar.